teidän tykönne jakamaan tätä iltaa yhdessä teidän kanssanne. Tämä on mun ensimmäinen kerta, kun mä olen täällä tässä mielessä. Kyllä aikaisemmin olen ollut täällä kuuntelemassa, kun joku toinen on ollut täällä puhumassa, mutta ensimmäistä kertaa itse saan olla tällä paikalla. Iloitsen siitä, mitä Herran henki tekee tässä paikassa. Halleluja. On todellakin ilo yhdessä ylistää Jeesusta ja koroittaa hänen nimeänsä. Sillä hän on arvollinen saamaan meidän ylistyksemme ja meidän kiitoksemme. Halleluja. Halleluja, ylistys Herralle. Mä vähän ihmettelin, kun täällä on niin paljon tyhjää tilaa edessä, että kaikki ovat jääneet sen taakse. Johtuuko se siitä, että kun täällä on vieras mies puhumassa. Mutta kyllä mä olen ihan kiltti mies. Ennen kuin olin maailmassa, niin en ollut kyllä kilttimies, mutta Jumalan armosta olen saanut muuttua. Ja nyt olen ihan kiltti ja rauhallinen mies. Mutta kun te olette niin kaukana, niin kai minä voin vähän lähemmäksikin tulla. Ja jotta ei pelottaisi, niin mä voisin vähän tosiaankin kertoa itsestäni ihan muutamalla sanalla, että tullaan tässä tutuksi. Mä oon ollut uskossa 26 vuotta, naimisissa 24 vuotta ja minulla ja vaimollani on 5 lasta. Vanhin on 23-vuotias, hän asuu USA:ssa. Mun vaimoni on amerikkalainen, niin siitä syystä sitten meidän vanhempikin tytär on kokenut, että hän on ollut helppo muuttaa sinne USA:han. Ja hän on siellä ihan työssä ja ihan aktiivinen seurakunnassa. Siellä pienessä paikallisseurakunnassa hän on mukana ja palvelemassa siellä. Meidän toiseksi vanhin tytär on, mulla on 4 tytärtä ja 1 poika. Toiseksi vanhin tytär on tällä hetkellä Filippiineillä. Hän on ollut siellä tammikuusta lähtien. Hän on siellä lähetysnuorten vai mikä missä nuorten siellä koulutuksessa. Ja sitten hän on käynyt jonkunlaisen lähetyskurssinkin siellä ja sitten on työssä nyt. Ja ne on sitten olleet, hän on ollut mukana siellä evankelioimassa ja kiertelemässä eri kylissä siellä vuoristossa ja niin edespäin. Saanut paljon kokemusta ollessaan siellä. Hän tulee sitten joulukuussa takaisin ja sitten 3 lasta meillä on kotona vielä. Niistä seuraavaksi vanhin on 16-vuotias ja hänkin on kierreillut aika paljon jo eri paikoissa. Espanjassa ollut evankelioimassa ja sitten olympialaisissa siellä Atlantassa ja eri paikoissa, erilaisissa ryhmissä, tanssiryhmissä ja evankeliumisryhmissä ja esiintymisryhmissä ja niin edespäin. Ja tällä tavalla, mitähän muutama sanoisin. Mä oon toiminut pastorina 15 vuotta. Ihan uskoontulon jälkeen heti aloin palvelemaan Herraa. En ollut edes ollut vuotta uskossa, kun menin täysin kielitaidottomana Englantiin Wycliffe Raamatun kääntäjille. En toki kääntämään Raamattua, vaan ihan auttamaan. Mä olin 1,5 vuotta Wycliffe Raamatun kääntäjillä vapaaehtoisena työntekijänä. Rakensin sitä Wycliffe Centeriä siellä Lontoon ja Oxfordin välillä. He olivat lähettämässä minua lähetyskentälle rakentamaan, mutta kuinka ollakaan minun silmäni tarttui Kareniin, nykyiseen vaimooni, niin että me sitten menimme naimisiin Englannissa ja olemme tosiaan olleet naimissa 24 vuotta, niin kuin tuossa äsken sanoin. Osan aikaa olemme asuneet Amerikassa ja siellä saimme Herran kutsun palata Suomeen. Olimme 5 vuotta siellä ja Herra kutsui meidät takaisin Suomeen. Meillä oli näky lähetystyöstä ja on edelleenkin. Ja olemme niissä puitteissa, mitä mahdollista, niin olemme sitten tehneet lähetystyötä. Mutta edelleenkin meidän on sydämen avoinna, jos Herra kutsuu. En minä ole koskaan ajatellut, että minä loppuelämäni Jeesuksen takaisin tuloon asti toimisin pastorina. Ei minulla ainakaan mitään pakkomielettä siitä ole. Että jos Herra puhuu, niin ihan hyvin. Ainakin koen, että voisimme lähteä mihin tahansa Herra lähettää. Me olemme yrittäneet elää sillä tavoin, että me olemme yrittäneet pitää mielessä, että ei meillä ole pysyvää paikkaa täällä. Meillä on iänkaikkisuus edessämme ja mitä sitten, jos me täällä ollaan
jos minä täytän ensi vuonna 50 vuotta, jos minä täällä olen 10-20 vuotta vielä lisää, jos Herra suo, niin se on kuitenkin niin lyhyt aika, kannattaa palvella Herraa. Ei kannata sitoa itseään mihinkään sillä tavoin, että ei voi totella Herraa, kun Herra puhuu. Vaikka me omistamme talon, ihan 5 vuotta sitten vasta ostimme talon, sitä ennen olimme aina asuneet vuokralla, niin ei sekään sido, koska talonhan voi aina myydä. Niin, että ei siinä sen kummempaa. Halleluja. Meidän täytyy muistaa, me olemme menossa kotiin. Me olemme matkalla jonnekin. Ja hyvä tietää, minne me ollaan matkalla. Ennen kuin mä tulin uskoon, mielestäni ajattelin aika syvällisiä asioita joskus yksin ollessani. Nyt mun kyllä kurkkuun käy. Onko tuolla vettä? Niin minä mietin, että mitä varten minä olen olemassa, mitä varten minä elän ja mistä minä tulen ja mihin minä olen matkalla. Ja nyt kun olen uskossa, niin minä tiedän, että Jumala on minut luonut ja hänellä on suunnitelma minun elämäni varten ja minä olen matkalla kotiin. Ja se antaa elämän sisällön ja tarkoituksen tähän jokapäiväiseen elämään, ihan arkielämään, ei ainoastaan hengellisiin huippuhetkiin, vaan ihan arkielämään. Minulla on sisältö, minulla on tarkoitus, minulla on päämäärä, minä tiedän mihin minä olen menossa. Ja se tekee elämän mielekkääksi, se tekee elämän tasapainoiseksi. Minun ei tarvitse koko ajan hakea edestakaisin, katsoa sinne, katsoa tänne. Minä tiedän, minä elän Jumalan suunnitelmassa. Ja minä en nyt kerskaa täällä, koska minä uskon siihen, että jokainen uskova elää Jumalan suunnitelmassa. Ainoastaan tietoinen tottelemattomuus vie sinut sivuun. Tietoinen tottelemattomuus, jos Jumala on puhunut sinulle jotakin ja sinä et ole totellut. Niin silloin sä oot sivussa Jumalan suunnitelmassa. Mutta kun sä oot uskossa ja oot kuulijainen Jumalalle ja luet raamattuja ja rukoilet, niin Herra johdattaa sinua. Jeesus sanoi hyvin yksinkertaisen totuuden. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja he seuraavat minua. Amen. Halleluja. Usko se. Sinä elät Jumalan suunnitelmassa. Joillakin on sellainen mielikuva, että kerran 10 vuodessa he hipaisee Jumalan suunnitelmaa. Ja sitten taas etsivät ja rukoilevat ja odottavat sitä huippuhetkeä, jolloin saavat jälleen kerran jossakin elämän käänteessä kokea Jumalan tahdon toteutumisen ja Jumalan suunnitelman omassa elämässään. Mutta kuule, uskova elää Jumalan tahdossa. Uskova elää Jumalan suunnitelmassa, koska Raamattu sanoo, että hän johdattaa meitä. Ja Efesolaiskirjassa sanotaan, että me olemme hänen tekoansa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka hän on edeltä käsin valmistanut meille niin, että me niissä vaellamme. Amen. Ei se olekaan niin vaikeaa. Hän on jo edeltä käsin valmistanut meille ne teot, joita meidän tulee tehdä. Ja hän johdattaa meitä niissä. Halleluja. Oh, halleluja. Minä olen niin innostunut siitä, että mä saan olla uskossa. Mä 22-vuotiaana tulin uskoon ja vaikka mä olin niin nuori, niin mä olin kokenut paljon, koska kun mä en löytänyt sitä elämän tarkoitusta ja sisältöä, niin mä johdonmukainen lopputulos oli se, että ei millään ole sitä mitään väliä. Jos elämällä ei ole mitään tarkoitus, jollei elämällä ole päämäärää, niin luonnollinen ajatus oli, että sitten ei ole millään mitään väliä. Ja mä aloin elämään tämän filosofian mukaan, tämän periaatteen mukaan, millään ei ole mitään väliä. Ja sen tietää, mitä minua se oli. Mä löysin itseni kadulta ilman kotia, ilman ystäviä, vihan ja katkeruuden ja väkivallan keskeltä Tukholmassa. No minä en mene yksityiskohtiin, sanon vain sen, että siellä minä käännyin Jumalan puoleen. Kylmänä tammikuisena yönä ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä. Ja oli paljon vaikeuksia, ongelmia, oli fyysiä kipuja ja kaikenlaisia juttuja. Ja kylmä yö, tuulinen yö, ei ollut ketään missään. Minä olin yksin mittaamassa niitä katuja. Siellä minä käänsin katseni ylös. Ja siihen aikaan mä muutenkin puhuin itsekseni ja yksikseni. Kun ei ollut ketään muuta muutenkaan, kenellä olisi voinut puhua, niin puhuin itselleni, että kielitaito säilyisi. Niin, siellä mä huusin kovalla äänellä suomeksi, että mä huusin Jumalan puoleen. Mä huusin Jumalan puoleen. Kaikesta sydämestäni huusin Jumalan puoleen. Ja Jumala kuuli. Jumala kuuli. Seuraavana päivänä hän lähetti palvelijansa todistamaan minulle. Ja siitä alkoi minun elämäni muuttumaan. Se ei muuttunut näin yhtäkkiä, vaan pikkuhiljaa, kunnes tuli ihan muutaman viikon sisällä toki. Tuli se tilanne. Tämä tapahtui sitten Helsingissä, kun tämä sama ruotsalainen kaveri Helsingissä tuli minun tyköni todistamaan. Minä nöyryin ja vastaanotin Jeesuksen. Ja siitä hetkestä lähtien olen ollut Jeesuksen kanssa. En ole koskaan palannut takaisin maailmaan. Vaikka olen langennut syntiin, niin minä olen Jumalan armosta saanut nousta. En ole koskaan jäänyt siihen kituuttelemaan pariksi viikoksi, kunnes se syyllisyyden taakka on niin raskas, että on pakko kääntyä Jumalan puoleen. Jos mä lankesin, niin mä tein parannusta heti. Ja tällä tavalla sitä ollaan menty eteenpäin tähän päivään asti. Ja täytyy sanoa, Herra on ollut minun kanssani ja hän on tehnyt niin ihmeellisiä asioita mun elämässäni, että minä yhdyn siihen lauluun, jossa sanotaan, no mä en muista miten se ihan tarkkaan meni, mutta siinä sanotaan, että hän antaa elämän, jota kannattaa elää. Ja tämä on minun todistukseni. Hän antaa elämän, jota kannattaa elää. Halleluja. Ja hän johdattaa minua. Mä luotan siihen edelleenkin ja hän johdattaa sinua. Mä otan yhden pienen esimerkin mun elämästäni lapsuudesta. Ja mä käytän tätä esimerkkiä kuvaamaan jotakin hengellistä totuutta. Ja mä lähden tästä liikkeelle, kun mä haluan julistaa sinulle Jumalan sanaa. Ihan pienestä pitäen tai kouluiässä, kansakouluiässä, me joudumme tekemään työtä. Me asuimme maaseudulla, jouduimme tekemään työtä. No se on vain ilmaisu. Aina kesäisin me olimme metsätöissä, en muista kuinka pienenä. Mutta ehkä siinä 15, 16, 17-vuotiaana kerran mä olin yksin metsätöissä. Ihmettelen kyllä, miksi olin yksin, koska meitä oli muitakin veljeksiä, joiden kanssa me olimme niitä puita kaatamassa ja pinoamassa siellä. Mä olin aika kaukana metsässä yksin tekemässä metsätöitä, kaatamassa puita ja keräämässä puita pinoin talvea varten. Sitten kun tuli kotiin lähdön aika, niin mä ajattelin, maantietä pitkin saattoi olla joku 10 kilometriä, 8-10 kilometriä kävelymatkaa. Niin mä ajattelin, että minä oikasin tuosta metsän poikki, vaikka se määrätyt seudut siitä ei ollut minulle tuttua. Niin minä lähdin kävelemään tuossa suunnassaan kotiin. Mä ajattelin ja lähdin näin menemään. No toki mä tiesin, että se on siellä suunnassa. Mutta koska se oli vähän vierasta maastoa, ei se ollutkaan niin helppoa. Minä olin aina kuullut, että joka eksyy metsään, alkaa kiertää ympyrää. Niin mä en koskaan ajatellut, että onko se totta vai ei. Mutta minä löysin itseni samasta paikasta, mistä olin lähtenyt. Suureksi hämmästyksekseni olin tullut samaan paikkaan. No sitten mä ajattelin, että oho, täytyy ollakin nyt tarkkana. Ja minä sitten ajattelin, että mä otan sellaisen suunnan niin kuin puurungoista, että tuossa on nuo männyt tuolle rivissä, niin mä otan 2 mäntyä kohteeksi. Siinä 50 metrin päässä ja sitten 100 metrin päässä. Ja kun mä menen sillä linjalla, niin mä menen sen 100 metrin päässä olevan männyn luo, taas otan uuden kohteen. Eikö se ole aika järkevästi ajateltu? Niin nyt se kesti vain paljon pidemmän aikaa, kunnes mä olin jälleen jo toisen kerran samassa paikassa. Minulle aivan käsittämätön juttu, vaikka mä niin järkevästi ajattelin, että näin päästään kotiin. Minä olen nyt unohtanut, kuinka mä loppujen lopuksi pääsin kotiin. Et meninkö mä siitä metsän läpi sitten loppujen lopuksi, vai jouduinko mä sitten palaamaan tietä myöten, sen mä olen unohtanut. Mutta muistan sen pienen yksityiskohdan, että vanhempani jo oli alkaneet ihmettelemään, että missä minä olen, etteikö vain olisi minulle sattunut jotakin siellä metsässä. Mutta kotiin päästiin. Minä olen ajatellut, että jos minulla olisi ollut kartta ja kompassi, ei olisi ollut mitään ongelmaa. Kartta, joka olisi yksityiskohtaisesti näyttänyt maastot ja kompassin avulla, minä olisin mennyt suoraan kotiin. Tiedätkö, hengellisesti meillä on kartta ja kompassi.
Tämä on se kartta elämää varten ja pyhä henki meidän sisimmässämme on se kompassi, jonka avulla me otamme sitä suuntaa tätä elämää varten. Halleluja. Ja Jumala johdattaa meitä oikealla tiellä nimensä tähden. Hän vie meidät perille ja hän vie meidät hänen suunnitelmassaan. Halleluja. On turvallista tehdä matkaa yhdessä hänen kanssaan. Mutta jos me emme välitä katsoa Jumalan sanaan, tämä antaa meille neuvot ja ohjeet ja suunnat ja kaiken. Ja kun pyhä henki on meidän oppaamme siinä ja näyttää sitä, mitä meidän tulee ymmärtää ja käsittää Jumalan sanasta, niin me emme eksy. Me emme ala hengellisesti harhailemaan ja kiertämään kehää, kun ei siitä, se matka ei etene ollenkaan sillä tavalla. Ja näyttää siltä, että monet uskovat harhailee tällä tavalla, että niillä ei ole suuntaa eikä tarkoitusta. Ne on ihan kuin eksyneet, kiertää ympyrää. Mutta kuule, kun me avaamme tämän Jumalan sanan, niin kuule, pyhä henki alkaa neuvomaan ja ohjaamaan meitä. Meidän tulee rakastua Jumalan sanaan niin, että me alamme tutkimaan sitä. Tämä Jumalan sana ei ole vain pappeja ja saarnamiehiä varten. Tämä Jumalan sana on kaikkia meitä varten. Se on elämän leipä. Halleluja. Meidän tulee päivittäin vastaanottaa Jumalalta tätä elämän leipää. Tässä Jumalan sanassa on elämä itsessään. Tässä Jumalan sanassa on elämä itsessään. Tässä sanassa on se on henki ja elämä, koska Raamatussa sanotaan, mä en nyt etsi näitä kohtia, mä vaan viittaan johonkin tällaisiin kohtiin, että tämä on syntynyt Jumalan henkäyksestä. Jumalan henkäyksestä tämä sana on syntynyt. Ja silloin kun me vastaanotamme tämän sanan sisimpäämme, niin Jumalan henki, se elämä tulee meidän sisimpäämme. Ja tämä sana on niin kuin siemen, joka kylvetään. Ja siemenessä, ihan luonnollisessakin siemenessä, on elämä. Kun se kylvetään maahan. Ei se hyödytä, jos se on siellä viljalaarissa tai vakasta tai mitä ne on. Niin ei se siellä hyödytä ketään. Ei se kasva, ei se lisäänny, ei se tuota mitään. Mutta kun se vilja kylvetään maahan, vaikka se olisi ollut kuinka kauan jossakin säkissä. Kun se kylvetään maahan, niin se alkaa kasvamaan. Halleluja, se alkaa elämään. Jumalan sanassa on elämä ja meidän sydämemme maaperä on se maaperä, mihin se tulee kylvää. Halleluja, älä jätä sitä kylvämistä vain saarnamien huoleksi, että kun sä tuut tänne, niin kyllä saarnamies saarnaa ja kylvää munkin sydämeni jotakin. Kuule, päivittäin sun tulee vastaanottaa sitä Jumalan sanaa. Halleluja, ja se tuo elämää sinulle. Se alkaa vaikuttamaan ja Jumalan sana alkaa toteutumaan sinun elämässäsi. Se tulee lihaksi, se tulee todellisuudeksi. Sä alat näkemään, että Jumala todellakin huolehtii jokaista sanastaan ja lupauksestaan. Siitä ei katoa pieninkään merkki, ei pieninkään piirto, vaan hän toteuttaa sen, jos me vaan nöyrästi käännymme Jumalan sanan puoleen. Halleluja. Amen. Yksi sanan kohta, jonka minä olen saanut sydämelleni tätä iltaa varten. Se löytyy toista korintolaiskirjeestä luvusta 5. Varmasti hyvin tuttu, varsinkin niille, jotka ovat ottaneet Raamatun hyllystä ja vähän lukeneet sitä. Niin toinen korintolaiskirje 5. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Huomaatko, rakkaus vaatii. Me olemme ajatelleet, että rakkaus on jotakin niin ympäri pyöreitä, ettei se vaadi mitään. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja kun hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Toisessa kohdassa sanotaan, että me emme kuulu enää itsellemme, me emme ole itsemme omat. Me kuulumme kokonaan hänelle täydestä hinnasta. Jeesuksen kallis sovintoveri oli se hinta, mikä on maksettu meidän sovituksestamme. Ja tästä hinnasta me kuulumme kokonaan hänelle. Me emme ole itsemme omat, me olemme kalliisti ostetut. Halleluja. Ja meidän tulisi ymmärtää, että antautua kokonaan hänelle.
Mä olin niin iloinen pelastuksesta ja siitä, että mä sain syntini anteeksi, että mä annoin heti elämäni Herralle ihan siinä mielessä, että Herra, mä haluan tehdä vain sinun tahtosi, mä en elä itselleni vaan sinulle. Ja mä olin maailman onnellisin, ainakin omasta mielestäni olin maailman onnellisin ihminen, kun sain olla uskossa ja kun mä menin Wycliffeille, niin mä olin, koin olevani taivaassa, sain palvella käsilläni Herraa. Se oli minulle käsittämätöntä. Mä olisin koko loppuelämäni voinut palvella Herraa käsilläni. Ja mä olin niin iloinen siitä, että mä sain tehdä jotakin Herralle. Kun mä olin elänyt pimeydessä, olin jopa tietoisesti antanut itseni paholaiselle, viholliselle. Vihollisen demonit, sanotaan suoraan, ne oli ilmestynyt minulle ja niin edespäin, mutta en mene niihin. Herra vapautti minut kaikesta siitä pimeydestä. Ja sen tähden mä olin niin iloinen, että mä sain tulla pimeydestä valkeuteen, synnistä Jumalan yhteyteen. Hallelujaa. Että sidottu sai tulla vapaaksi. Minä, joka olin kahlehdittu ja sidottu, sai vapautua. Halleluja. Mä annoin koko elämäni hänelle, Herralle. Ja koska hän oli antanut itsensä minun edestäni, niin minä halusin antaa itseni hänelle. Herra, tässä minä olen. Tee mitä sinä tahdot. Ja sitten mä jatkan vielä tästä. Sen tähden, tämä sana nimenomaan viittaa siihen, mitä hän on tehnyt. Sen tähden. Me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaan kadonnut, katso uusi, on sijaan tullut. Sinä olet varmasti saattanut kuulla tämän Raamatun paikan moneen kertaan. Minä haluan tässä myös vahvistaa sitä, mitä sinä olet Kristuksessa. Sinä olet uusi luomus, vanhaan kadonnut. Siinä edellä sanottiin, että me emme tunne ketään lihan mukaan, jos me olemmekin tunteet Kristuksen lihan mukaan. Jotkut heistä olivat eläneet silloin, kun Kristus oli elänyt, kun Jeesus eli maan päällä. He olivat tunteneet hänet ihmisenä. He olivat tunteneet hänet Joosefin poikana, näin he ajattelivat. Ja sen tähden monet eivät uskoneet häneen. Mutta nyt hän sanoo, vaikka me olemmekin tunteneet hänet lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. He olivat saaneet ilmestyksen Jeesuksesta, että Jeesus on Jumalan poika. Muistatte, kun Pietari sai tämän ilmestyksen. Jeesus kysyi, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, liha ja veri ei ole sinulle tätä ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Hän oli saanut ilmestyksen Jeesuksesta. Kuka Jeesus on? Ja se muutti hänen elämänsä. Halleluja. Hänestä tuli Jeesuksen, koko sydäminen Jeesuksen seuraaja. Halleluja. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Hän ei tuntenut Jeesusta puuseppän poikana. Hän tunsi Jeesuksen Jumalan poikana. Ja Paavali täällä sanoo, me emme enää tunne häntä lihan mukaan. Mutta siinä oli myöskin tämä pointti, että me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Joskus seurakuntaelämässä me törmäämme siihen lihaan, lihallisuuteen. Mutta tässä sanotaan, meidän ei tule tuntea ketään lihan mukaan. Meidän tulee tuntea toisemme veliinä ja sisarina uusina luomuksina Kristuksessa. Ja tämä vapauttaa meidät rakastamaan vajavaisia ihmisiä, puutteellisia ihmisiä. Jumalan täydellinen rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme, mutta ei se ole itsestään selvää, että me rakastamme kaikkia. Mutta nyt kun me opimme tuntemaan toinen toisemme Kristuksena, Kristuksessa, uusina luomuksina hänessä, halleluja. Me emme katso enää siihen vajavaisuuteen, vaikka me satummekin törmäämään siihen. Vaikka se saattaisi ärsyttää meitä ja olla piikkinä lihassa, kun joku toinen on niin ärsyttävä. Ei me luonnollisesti ajatella, ei me tulla kaikkien ihmisten kanssa niin hirveän hyvin toimeen. Mutta nyt kun me olemme Jumalan perhettä, halleluja, kun me olemme uusia luomuksia Kristuksessa, niin me saamme rakastaa toinen toistamme ja luottaa siihen, että hän ei jätä alkamansa työtä kesken. Hän vie sen päätökseen Kristuksen päivään saakka. Hallelujaa. Hän tekee työt. Mä muistan,
Muistan miksi niitä nyt voisi sanoa, sellainen nappi, sellainen juttu tässä, miksi pinssi vai mitä ne oli, niin jossa on joku teksti. Ja se oli englanninkielinen teksti, joka kuului jotenkin tähän tapaan, että ole kärsivällinen minun kanssani, koska Jumala ei ole vielä saanut työtään päätökseen. Tai jotakin vastaavaa. Meidän kaikkien tulisi käyttää tällaista pinssiä. Ole kärsivällinen minun kanssani. Että Jumala vielä jatkaa työtään minussa. Että ei me olla vielä täydellisiä. Ei me voida pysähtyä kiillottamaan sädekehäämme. Jos me täällä seurakunnassa aletaan kiillottelemaan sädekehäämme, niin kyllä kuule, meidän aviopuolisomme tai se, joka on kaikkein lähimpänä meitä, niin kyllä tönäisee sen äkkiä pois siitä. Tuntee meidän liian hyvin. Ollaan omia itsejämme. Ollaan ihan sitä, mitä me olemme. Ja lähdetään siitä lähtökohdasta kasvamaan. Ollaan avoimia, ollaan rehellisiä. Ei piiloteta mitään. Sillä jos me ajattelemme, että me voimme piilottaa jotakin eräänä päivänä, me joudumme kohtaamaan sen. Ja tämän minä sanon ihan kokemuksesta. Jos minulla on kiusaus tehdä jotakin ja piilottaa jotakin, niin kuule, mä muistan sen, että mä joudun kohtaamaan sen. Mä joudun kohtaamaan sen. Niin kuule, se pysäyttää. Ja näin, mä oon oppinut tämän läksyn kantapään kautta. Olen joutunut kohtaamaan niitä asioita, joita mä olen ajatellut, että mä voin pitää ne salassa. Ja kuule, en mä tiedä, että kohteleeko Jumala meitä saarnamiehiä vähän kovemmalla kädellä, kun minä olen joutunut kokemaan näitä juttuja. Niin, ihan kaikille vaan varoitukseksi. että tälleen se Jumala toimii. Ja tällä tavalla hän kouluttaa meitä ja haluaa tehdä meistä läpinäkyviä. Ja miksi me voisi olla läpinäkyviä, kun Jeesuksen Kristuksen kallis sovintoveri on pessyt meidät puhtaaksi? Hallelujaa. Kun Aadam ja Eeva lankesi syntiin, tiedätkö mikä oli heidän ensimmäinen reaktionsa? He halusivat peittää. Ja tämä kuule on ollut ihmisen ongelma siitä lähtien. Me olemme aina yrittäneet peittää niitä asioita. Mutta nyt kun me tulemme Jumalan eteen, meidän täytyykin avautua. Ei hän väkisin auta meitä, ei hän väkisin vapauta meitä, eikä hän väkisin puhdista meitä. Meidän tulee nöyrtyä, meidän tulee pyytää anteeksi, meidän täytyy tehdä parannusta. Ja kuule, Jumala on aina valmis. Hänellä on joku sellainen tarkkailija, joka tarkkailee, että ootko se tosissasi. Ja hänhän tietää meidän elämme alusta loppuun saakka. Hän tietää, että mä lankean huomennakin, taikka joskus. Niin, mutta eihän silti pidätä anteeksi antamusta. Hän antaa anteeksi. Ei hän ole joku rankaisija tai tuomari tai joku kiduttaja, joka yrittää pitää sinua siellä sivussa jonkun aikaa, että sä oppisit läksysi. Kuule, hän on aina valmis antamaan anteeksi. Halleluja. Hän on aina valmis antamaan voimansa meidän elämäämme niin, että meidän ei tarvitse joka kerta kompastua samaan asiaan. Halleluja. Me voimme vapautua ja me voimme mennä eteenpäin, koska hän on meidän kanssamme. Halleluja. Halleluja. Täällähän innostuu Sanna, mä en meinaa pysyä tekstissä ollenkaan. Me emme tunne ketään lihan mukaan, mutta yksi ongelma on se, että me tunnemme itsemme liian hyvin lihan mukaan. Ja tästä mä pikkusen haluaisin puhua. Ja ongelma on se, että me muistamme, minkälaisia me olimme, mitä me olemme tehneet. Ja monta kertaa me näemme itsemme siinä valossa, tai jonkun toisen ihmisen mielipiteen valossa, tai kokemuksen valossa. Maailma on ruhjonnut meitä ja haavoittanut meitä, jos me siitä lähtökohdasta arvioimme omaa elämäämme ja omia mahdollisuuksiamme, niin kaikki me voisimme vetäytyä sivuun ja sanoa, en minä osaa, en minä voi, minähän nyt olen vain tällainen. Mutta minä luin sinulle juuri sen kohdan, jossa on kirjoitettu, nyt kun me olemme Kristuksessa, me olemme uusia luomuksia. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Roomalaiskirje 12:3 sanoo, että meidän ei tule ajatella itsestämme enempää kuin ajatella tulee, vaan kohtuullisesti. Ja se kohtuullisesti sana voidaan myöskin kääntää terveesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on jo.
että sen, minkä Jumala on kullekin suonut, jotenkin me kierrämme sen ja ajattelemme, että ei hän ole meille suonutkaan. Ja, mutta siinä sanotaan selvästi, että sen uskomäärän mukaan, minkä Jumala on jokaiselle antanut, Jumala on antanut sinulle uskon määrän. Ja se usko tulisi perustua Jumalan sanaan. Amen. Meidän ei tule ajatella itsestämme enempää kuin ajatella tulee, vaan kohtuullisesti, terveesti, sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on meille antanut. Halleluja. Sen uskon tulee perustua Jumalan sanaan. Mun ongelma on se, ei niinkään, että me ajattelisimme ajattelisimme liikoja itsestä. Me en minä ole ainakaan kovin usein törmännyt siihen. No toki sellaistakin ilmenee. Mutta monta kertaa minä olen törmännyt haavoittuneisiin ihmisiin, jotka ajattelee, minä mitään voi, enkä minä mitään osaa. Ei Jumala voi tällaista ihmistä käyttää. Mutta meidän tulee ajatella Jumalan sanan valossa. Meidän tulee nähdä itsemme Kristuksessa. Meidän täytyy saada ilmestys hänestä ja siitä, mitä me olemme Kristuksessa. Me olemme uusia luomuksia, vanha on kadonnut. Älä enää mittaa itseäsi sen vanhan mukaan, vaan katso siihen, mitä Jumala sinulle lahjoittaa, tai mitä Jumala sinulle antaa, tai mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Ala elämään siinä. Ala elämään niin kuin täydessä uskon varmuudessa sen perustalla, mitä Kristus on tehnyt sinun puolestasi. Hallelujaa. Ei ole kysymys siitä, kuka sinä olet, vaan kysymys, kuka sinä olet Kristuksessa. Ei ole kysymys lihasta, ei ole kysymys luonnollisesta minästä, vaan on kysymys uudesta luomuksesta Kristuksessa. Me olemme hänessä ja hän on meissä. Meillä on asema hänessä. Ja siitä asemasta käsin me alamme elämään Jumalalle. Hallelujaa. Ja se on kuule vapauttavaa. Kun minä saan olla ihan oma itseni ja luottaa siihen, että Jumala auttaa minua ja tekee työtään minussa ja niin edespäin. Ja kyllä mä oon tullut pitkän matkan, kyllä Herra on muuttanut minua. Kyllähän on paljon muuttamista, mutta kyllähän on tehnytkin sitä. Ei mun tarvitse jäädä, mitä mä olin 26 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Minulla on mahdollisuus mennä eteenpäin ja oppia tuntemaan Herraa enemmän ja enemmän. Halleluja. Ja oppia tuntemaan myöskin sitä uutta elämää, jonka hän on minulle lahjoittanut. Ja sitä Jumalan suunnitelmaa, joka hänellä on minua varten. Halleluja. Eli sen uskon tulee perustua siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Eli me tarvitsemme ilmestystä hänestä. Me opimme tuntemaan itsemme siinä valossa. Ja niin kuin me luimme, että vanha on kadonnut, synti ja se vanha elämä. Kolossalaiskirje 3:9-10 ilmaisen se seuraavasti. Kolossalaiskirje 3:9-10. Me ollaan, siinä ensin sanotaan, että meidän ei tule puhua valhetta toinen toisistamme, me jotka olemme riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Halleluja! Luojansa kuvan mukaan. Muistuu mieleen tästä toinen korintolaiskirje 3:18, jossa sanotaan, että me jotka katselemme Herran kirkkautta, kaikki me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kuule, mikään ei kuvasta Herran kirkkautta niin kirkkaasti kuin Jumalan sana. Eli tämä sana on se peili, josta me alamme katselemaan Herran kirkkautta. Ja me Jumalan pyhä henki alkaa muuttamaan meitä sen kuvan mukaan, mitä me näemme. Ja Kristuksessa me näemme myöskin itsemme oikeassa valossa. Halleluja! Eli me ollaan laitettu pois se vanha ihminen tekoinensa. Me ei kanneta jotakin kuollutta mukanamme. Me emme raaha sitä mukanamme, vaan Raamattu sanoo, se on siirretty pois meistä. Kaikki synnit on siirretty pois yhtä kauaksi kuin itä on lännestä. Onneksi siellä ei sanota niin kauaksi kuin pohja on etelästä. Silloin sä voisit löytää sen pisteen, missä ne synnit on. Mutta siellä on sanottu niin kauaksi kuin itä on lännestä. Vaikka sä menisit kuinka pitkän matkaa ja kysyisit sitten siellä vastaantulijalta, että olenko mä tullut itään. Ei, hän sanoi, ei, kun itä on tuohon suuntaan. Itä on tuohon suuntaan. Saat mennä maapallon ympäri ja jatkaa vielä etenkin päin. Ja sä et löydä. Se kuvaa vain sitä Jumalan suurta armoa, että hän on antanut anteeksi meidän syntimme. Ja tässä ei puhuta, siinä kolossalaiskirjan kohdassa ei ainoastaan puhuta teoista, vaan myöskin siitä vanhasta ihmisestä. Me olemme riisuneet pois vanhan ihmisen plus teo. Halleluja. Ja me olemme pukeutuneet uuteen. Vanhoja vaatteita ei jätetty uusien puhtaiden alle. Vaan hänen verensä pesi meidät puhtaaksi. Meistä tuli pyhän hengen temppeleitä. Ja vanhan testamentin esikuvan mukaan temppelissä ei saanut olla mitään epäpyhää. Ja kun ylimmäinen pappi meni sinne uhraamaan uhreja säädösten mukaan, niin hänen täytyy tehdä tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Se vain kuvaa sitä, että miten pyhä se oli. Ja kuule, ei pyhä henki tule elämään sellaista rinnakkaiseloa meidän sisimmässämme sen vanhan elämän kanssa. Kuule, sen täytyy väistyä. Hän on pyhittänyt meidät, hän on puhdistanut meidät. Nyt meidän tulee vain oppia tietämään, mitä hän on tehnyt. Ja siitä käsin alkaa elämä hengessä, ei lihassa, täyttäen lihahimoja. Kuule, kyllä meillä on vielä sekin kyky. Kaikki me se ymmärrämme ja tiedämme omasta kokemuksestamme. Mutta kuule, jos me hengessä vaellamme, niin me emme täytä lihanhimoa. Mä en yritä parantaa sitä lihaa. Kuule, siitä ei pääsisi yhtään sen pidemmälle. Mikä se sanonta oli? Puusta pitkälle vai mitä se sanottiin? No joka tapauksessa, niin kuule, vastaus on se, vailla hengessä. Niin sinä et täytä, vaikka sulla olisi kaikenlaisia rasitteita lihassasi ja kaikenlaisia ongelmia, jos sä päästäisit ne valloilleen. Lihan teot on ilmeiset. Siellä on valtava luettelo niistä. Lihan teot on ilmeiset ja niin ne oli meidänkin elämässämme. Mutta nyt meidän tulee vaeltaa hengessä. Halleluja, ne lihan teot ei sitten pääse esiintymään. Amen. Ja se, mikä meidän sisimmässämme alkaa tulemaan esille enemmän ja enemmän. Tiedätkö, Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sisimpäämme. Se on yksi asia, mikä alkaa tulemaan esille. Jumalan rakkaus. Ehkä se ei ole meidän luontainen piirteemme. Silloin, kun minä en ollut uskossa, mä olin vihainen mies. Ja sen tähden mä jouduin hirveästi ongelmiin. Mä olin niin vihainen, kun mulla ei ollut elämän tarkoitusta. Ja sitten mä... Kun aloin juopottelemaan, niin, ja tietysti vihollisen henki tulee kuvaan mukaan ja kuule, alkaa vaikuttamaan siellä, niin se on pelkkää saastaa ja kaikkea sitä. Niin mä joudun tappeluihin ja mä joudun kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, niin ihmiset halus tappaa minut. Monet sanoivat, että kun jos ne näkee minut, ne tappaa minut. Jengi tai jumala takaa, että ne tappaa minut. Ja kuule, ei se ole ihmisen elämää, kun mä joudun pakenemaan. Ja joudun asumaan teltassakin yhteen vaiheeseen. En edes parhaimmille kavereille niin voinut sanoa, missä mun teltta on. Koska yksi jengi ei muuta, ei se ole ihmisen elämää. Mä olin niin vihainen sisimmässäni, niin katkera. No tämä vaihe ei ollut kovinkaan pitkä vaihe mun elämässäni, mutta se oli niin totaalinen lankeaminen ja niin totaalinen, miten se mun elämä alkoi mennä alaspäin yhtäkkiä. Mutta nyt Jumalan rakkaus on vuodattu minun sisimpääni. Ja kun mä alan vaeltamaan hengessä, enemmän kuule se rakkaus tulee esille. Halleluja, se alkaa virtaamaan. Aamen, annetaan enemmän, annetaan sijaan rakkaudelle. Sinun täytyy antaa sijaan rakkaudelle seurakunnassa. Ei se tule jostakin lavalta käsiin. Seurakunta on uskovin yhteyttä. Seurakunta rakentuu siitä, että me ollaan kanssakäymisessä toinen toistemme kanssa. Sinä voit rakentaa seurakuntaa, ei sulla tarvitse olla kutsumusta tuon pöntön taakse. Sinä voit rakentaa seurakuntaa antamalla sen Jumalan rakkauden tulla esiin sinun elämässäsi. Ja se kuule voi olla sellainen rohkaisu jollekin toiselle sinun vierelläsi, että ne saa sellainen voiman siitä elää kokonaan Jeesukselle. No niin, mä otan kuule kaksi esimerkkiä Jumalan sanasta, jotka ihan kuvaa meidänkin elämäämme ja meidänkin tilannettamme ja meidän ajattelutapaamme. Ja ensimmäinen on tuomarin kirjeen 6. luvussa. Tässähän puhutaan, niin kuin varmasti tiedätte, Gideonista, tuomari 6.
Sehän on mahtava Raamatun paikka. Siellä siitä eteenpäin me voimme lukea, miten Jumala antoi väkevän voiton Gideonin kautta. Mutta mä otan pienen yksityiskohdan esille. Tuomarin kirjan 6. luku, jakeessa 11. Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli Abiesiralaisen, mikä se oli, joku, Joan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Heillä oli erittäin vakava tilanne. Midianilaiset hävittivät kaiken heidän satonsa. Midianilaiset olivat ympäröineet heidät joka puolelta ja tekivät vahinkoa heille. Ja nyt Gideon oli siellä puimassa. Eli hän oli tavallinen ihminen, joka yritti nyt jotenkin selvitä. Hän ei ollut mitenkään rohkea. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Tämä oli Jumalan mielipide Gideonista. Mutta Gideonin luonnollinen mielipide itsestään oli, jakeessa 15, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on kaikkein on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Hänellä taisi olla jotakin sukua suomalaisiin. Hänellä on niin samankaltainen ajattelutapa. Me samaistumme Gideoniin. Ihan niin kuin minun sanojani. Ja ihan totta, minä olin se musta lammas omassa suvussani. Ja eihän meidän sukuni mitään erinomaista, eikä mitään huomattavaa ollut. Ja sitten minä olin sitten kaikkein vähäisin vielä onneton. Kuitenkin hänen täytyy saada, enkelin täytyy ilmestyä hänelle kertomaan se, mitä Jumala hänestä ajatteli. Jumala jo etukäteen ilmoittaa myös meille sen, mitä me tulemme olemaan. Me näemme itsemme tässä valossa, miten me nyt sitten näemmekin, monta kertaa ihan lihan mukaan. Niin Jumalan täytyy antaa väkevä ilmestys sanasta, jotta me ymmärtäisimme. Ensimmäinen ilmestys, minkä minä sain Jumalan sanasta uskontollinen jälkeen, oli hyvin yksinkertainen, josta riitti iloa kuule pitkäksi aikaa. Minä törmäsin sellaiseen Raamatun paikkaan ihan muutaman päivän sisällä. Heti ne kaverit opetti minua rukoilemaan ja lukemaan Raamattua, kenen luona mä tulin sitten uskoon. Niin mä näin sellaisen Raamatun paikan, jossa sanotaan, että minä olen Jumalan lapsi. Minulle se oli käsittämätöntä ajatella, että Jumala, joka on koko maailman kaikkeuden luoja, hän on luonut koko ihmiskunnan. Ja sitten minä, yksi pieni suomalainen jossakin täällä Suomen kolkassa, hyvin vähäpätön ihminen, nyt Jumala henkilökohtaisesti sanansa kautta puhuu minulle. Se oli todellakin henkilökohtaisesti, koska mä koin sen niin voimakkaana, että mä tajusin, että Jumala ilmaisi sen minulle. Sinä olet minun lapseni. Ja kuule, minä iloitsin siitä ja riemuitsin siitä suunnattomasti. Ja yksi toinen riemun aihe, mä en tiedä, onko mulla aikaa kuinka paljon, niin yksi toinen riemun aihe, mä olin ollut 6 kuukautta uskossa. Mä heti menin töihin uskontulon jälkeen. Menin en edes oman ammattityöhön, vaan mitä vaan sattui olemaan. Niin menin töihin. Sitten kun olin 6 kuukautta ollut uskossa, tai vajaa 6 kuukautta, niin se seurakunta, missä olin Helsingissä, niin se lähetti tiimejä, aktiotiimejä ympäri Suomeen koko kesäksi. Niin minä otin lopputilin. Ihmiset sanoi, hullu mies, että milläs luulet syksyllä saavas töitä. Mutta en minä sitä vielä ajatellut, koska nyt oli kesä edessä. Minä menin mukaan aktioryhmään ja me kiersimme ympäri Suomea. Olimme aina viikon muistaakseni yhdellä paikkakunnalla. Olimme sen paikkakunnan seurakunnan yhteydessä. Teimme joka päivä aamusta iltaan hengellistä työtä. Evankeliumin puistossa lapsia, ja se oli yksi minun kaikkein minä tykkäsin siitä ehkä kaikkein eniten siitä, kun sain olla. Ja sitten illalla sain herätyskokouksessa todistaa. Mä yritin kyllä laulaakin, mutta eihän siitä meinu mitään tulla. Harjoituksessa ihmettelin, kun kaikki lopetti laulamisen, kun minä innostuin laulamaan. En ymmärtänyt, että en osannut laulaa ja ei ne voinut laulaa silloin, kun minä aloin mörisemään. Mutta ei minun korvani sitä erottanut. Minä vaan sydämestäni hoilasin tai lauloin, yritin laulaa Jumalalle. Mutta sitten iltakokouksessa mä ymmärsin, että en mennyt mikrofonin luo laulamaan. Ja sitten todisti joka kokouksessa uskon tulostani ja siitä, miten Herra on hyvä. Niin me olimme Pohjanmaalla jossakin matkalla, kuplavolkkarilla. Kuplavolkkari oli täynnä ihmisiä, toisin sanoen ehkä meitä oli sitten 5, koska ei siihen enempää mahdu. Ja katolla oli sitten soittimia. Ja yksi kaveri sanoi, nyt tämä sama henkilö on pastorina täällä Helsingissä, niin hän sanoi, että mennään tapaamaan yhtä naishenkilöä. Se asuu tuolla kaukana metsän laidassa. Pientä tietä täytyy ajaa sinne. Se asuu yksin siellä, ja se on vanha täti. Ja siellä ei ole mitään muuta tekemistä, kuin se rukoilee kaiken aikaa. Tämä oli jossakin Pohjanmaalla. En enää osaisi sinne samalle paikkakunnalle, kun en muista, missä se oli. Hän tiesi, että siellä on se mökki, ja siellä on se täti, joka rukoilee. Ja Herra puhuu hänelle, ja Herra ilmestyy, ja lähettää välillä enkeleitäkin hänen tykönsä. Näin minulle kerrottiin. No me menimme sitten, ja minulla siihen aikaan oli pitkä tukka, jos nyt voitte kuvitella. Niin, ja sitten sellaiset vaatteetkin, ehkä se ei ollut ihan vielä, niin kuin varsinkaan Pohjanmaalla. Ehkä siinä vähän katsottiin pitkään, ja oli pitkä parta ja vähän pidempi parta ja sitten pitkä tukka tänne olkapäille. Jumala on niin hienovarainen. Ja hän oli etukäteen sanonut sille tädille, että sieltä tulee 5 minun palvelijaani. Älä katso heidän ulkonäköönsä. Sillä he ovat minun palvelijoitani. Niin siellä oli kahvit valmiina ja täti ei ollut yhtään yllättynyt, että me yhtäkkiä ilmestymme sinne hänen torppaansa. Ja heti alettiin rukoilemaan. Kahvitkin meinasi jähtyä, kun piti rukoilla heti. Ja hän kertoi meille, että Jumala oli sanonut, että sieltä tulee 5 hänen palvelijansa ja täällä katsoi heidän ulkonäköönsä. Niin kuule, mä sain siitä ilmestyksen, joka edelleenkin kantaa minua. Minä olin ollut vajaa 6 kuukautta uskossa. Ja Jumala sanoi sille tädille, että minä olen Jumalan palvelija. Mun ei tarvitse olla kuule yhtään mitään, vaikka joku kutsuu pastoriksi tai vai antaa minkälaisia titteleitä ja nimiä. Minulle riittää se titteli, minkä Jumala on antanut. Että minä saan olla hänen palvelijansa, sitä minä olen edelleenkin pastorina. Minä olen Jumalan palvelija. Hallelujaa. Ja se on kantanut minua tähän asti. Kuule, jos minä ihmettelin sitä, että Jumala kutsuu minua hänen lapsekseen, niin kyllä minä ihmettelin sitä, että hän kutsuu minua hänen palvelijaksi. Minä ihmettelin, mitä mä tässä olen vielä kerinnyt tekemään. Että hän minua kutsuu hänen palvelijaksi. Näin ihmeellistä se on. Mutta tällä tavalla se alkoi. Ja tällä tavalla se tulisi jatkua. Halleluja. Jumala lähetti enkelinsä Gidonin tykö sanomaan. Hän kutsui häntä sotaurhoksi. Tervehti häntä ja kutsui häntä sotaurhoksi. Minä, varmaan Gidon siinä vähän, ketä hän puhuttelee tässä. Ei hän tunnistanut itseään siinä. Mutta hän astui siihen uskossa. Ja hänestä tuli se, mitä Jumala kutsui hänet. Halleluja. Tänään raamattukoulussa, kun mä opetan raamattukoulussa, mä mainitsin vaan Matteuksesta. Ja Matteus oli publikaani. Ja publikaanit luettiin porttojen ja synnintekijöiden joukkoon samaan kastiin. He eivät saaneet tulla synagogaan. Heitä ei voitu käyttää oikeudessa todistajina. Heitä halveksittiin, mutta Jeesus meni Matteuksen kotiin ja aterioi siellä. Ja siellä oli monta muutakin publikaania ja syntistä ja fariseukset ei oikein niin kuin tykännyt siitä. Niin kuule, Jeesus, kun hän valitsi Matteuksen, Jeesus ei katsonut siihen, mitä Matteus oli, vaan siihen, mitä Matteuksesta tulee. Eikö hän samalla tavalla katsonut meihin? Hän ei katso minuun
syntisenä ja raadollisena ja niin pahana ihmisenä, että minusta ei olisi mihinkään. Hän katsoi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta ja näki, mitä minusta voi tulla, kun minä seuraan Jeesusta Kristusta. Halleluja. Hän ei katsonut minuun, mitä minä olin, vaan siihen, mitä minusta voi tulla, kun hän vähän aikaa saa tehdä työtä mun elämässäni. Halleluja. Samalla tavalla hän on katsonut sinuun. Hän on valinnut sinut. Hän on valinnut sinut. Sinä et valinnut Jeesusta, vaan Jeesus valitsi sinut. Minä en tiedä, olisiko kukaan muu valinnut sinua, ei ainakaan minua. Mutta Jeesus kutsui minut, Jeesus valitsi minut ja hän on kutsunut minut palvelijakseen. Minä en ole penkin kuluttaja, tyhjän toimittaja, vaan minä olen kaikki valtia Jumalan palvelija. Halleluja. Ja sillä tavalla minä saan mennä eteenpäin. Mä otan toisen henkilön vielä esimerkiksi. Se on Johannes Kastaja. Ja mä käännyn Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Jos sinulla on Raamattu, no niin voit kääntyä sinne myös. Ensimmäinen luku. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Jakeessa 19 sanotaan, tämä on Johanneksen todistus. Ja me katsomme nyt, mikä oli Johanneksen todistus. Siinä samassa jakeessa esitetään kysymys hänelle, kuka sinä olet? Ja sitten hänelle annetaan joitakin vaihtoehtoja, oletko sinä sitä tai tätä. Mutta tämä kysymys, kuka sinä olet? Ja toinen kysymys, sitten jakeessa 22. Mitä sanot itsestäsi? Pysähdytään hetkeksi näiden kahden kysymyksen eteen. Kuka sinä olet ja mitä sanot itsestäsi? Jos sinulle esitettäisiin nämä kysymykset, alkaisitko sinä kuvaamaan sitä, mitä sinä olet itsessäsi, mitä sinä olet lihan mukaan? Alkaisitko sinä kuvaamaan itseäsi niiden kokemustasi mukaan tai jonkun toisen ihmisen mielipiteen mukaan? Vai mitä sinä sanoisit? Kuka sinä olet ja mitä sinä sanot itsestäsi? Tiedätkö, mitä Johannes Kastaja vastasi? Hän vastasi käsittämättömällä tavalla näihin kysymyksiin. Hän vastasi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Minä olen huutavan ääni erämaassa. Oliko se joku mielijohde tai päähänpisto? Oli ollut kaveri liian kauan polttavassa auringossa? Minä uskon, että hän Jumalan miehenä ja Jumalan palvelijana tutki kirjoituksia. Eräänä päivänä hän oli tullut Jesajan kirjassa luvun 40 jakeen 3 kohdalle. Minä uskon, että Pyhä Henki todisti hänelle niiden sanojen kautta, koska siellä oli kirjoitettu, minä lähetän. No siellä puhutaan nimenomaan siitä, että tämä huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa tie hänelle ja niin edespäin. Jesaja 40 ja 3. Ja Pyhä Henki todisti hänelle, sinä olet tämä mies. Se oli hänen oma ideansa, että vau, olisi mielenkiintoista olla huutavan ääni. Pyhä Henki antoi hänelle tämän tehtävän. Pyhä Henki todisti hänelle. Tiedätkö, kun me luemme Jumalan sanaa, tällä tavoin tulisi tapahtua myös meidän kohdallamme. Kun me luemme Jumalan sanaa, ei niin, että me ajattelisimme, että joo, tämä puhuu jostakin toisesta. Tämä varmaan tarkoittaa juutalaisia. Tai tämä kuuluu vanhaan liittoon. Ja tämä varmaan kuuluu tulevaan elämään sitten, kun päästään perille. Ja kun kuuntelee joitakin ihmisiä, näyttää siltä, että tuskin mikään kuuluu meille itsellemme tähän hetkeen ja tähän aikaan. Muistui mieleen kertomus, kun eräs henkilö, joka kuunteli tällaista epäuskosta saarnaajaa aikansa, niin häntä, en tiedä onko tämä totta, mutta näin tarina kertoo, että hän repi kaikki ne lehdet, mitkä ei kuulunut meille. Että ne kuuluu vanhaan testamenttiin, ne kuuluu juutalaisille ja ne kuuluu tulevaan elämään sitten iankaikkisuudessa. Niin hän otti kaikki ne pois ja sitä meni papin luo ja, tai julistajan luo ja sillä oli enää muutamia sivuja jäljellä. Ja hän kysyi, että no mitä ihme, että sinun raamatullisi on tapahtunut. Niin hän sanoi, että mä olen ottanut kaikki ne pois, mitkä ei meille kuulu.
vaan säilyttää vaan se, mikä meille kuuluu. Mutta kun Pyhä Henki tekee sen sanan eläväksi, niin me alamme näkemään, kun Raamattu on kirjoitettu, minä olen Herra sinun parantajasi. Kun sä ymmärrät, että se tarkoittaa sitä, että hän kantoi sinun sairautesi. Hän on haavoitettu sinun tähtesi. Että hän on Herra sinun parantajasi. Niin silloin sä saat sen uskoon siihen parantumisen vastaanottamiseen. Olkoon se asia mikä tahansa. Kun sinä tutkit Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki haluaa näyttää sinulle, mitä sinusta on kirjoitettu. Silloin se sana tulee eläväksi, kun sinä yhtäkkiä ymmärrät. Silloin sinä saat sen uskon, että sinä voit vastaanottaa sen. Sinä saat sen uskon niin, että sä voit elää siinä, mikä on Jumalan tahto sinun elämäsi nähden. Sä et enää kiertele kartelle sen ohi ja sano, että se kuuluu jollekin toiselle. Minä olin niin arvoton ja niin vähäpätöinen, että ei Jumala tällaisia lupauksia minulle voi antaa. Mutta kun Pyhä Henki tulee sinun päällesi, kun sinä luet Jumalan sanaa, niin se tulee niin kohti, että sinä alat iloitsemaan ja riemuitsemaan. Laitat pois järjen päätelmät ja tunteet, jotka sotii sitä vastaan. Ja vain uskot. Halleluja. Se vaatii sellaista lapsenmielistä luottamista ja uskoa. Halleluja. Sellaista lapsenmielistä avoimuutta, joka ei kysele ja väittele jokaisen asian kanssa. Halleluja. Ja minä uskon, että Jumala haluaa todellakin tehdä sanansa niin eläväksi, että me näemme itsemme Jumalan näkökannalta, eikä tunteiden ja kokemusten kannalta. Kuule, kaikilla meillä on tunteet, kaikilla meillä on ajatukset, mutta mitä on kirjoitettu korintolaiskirjeen 10. luvussa, en koskaan muista, onko se ensimmäinen korintolaiskirje vai toinen korintolaiskirje, mutta ehkä joku voi kuiskata minulle. Kun siellä on kirjoitettu näin, että me hajotamme maahan järjen päätelmät ja vangitsemme jokaisen ajatuksen, joka nousee Jumalan tuntemista vastaan. Hajotamme maahan voimakkaita ilmaisuja. Teekö se koskaan niin? Vai annatko se vaan niitä mennä ja tulla ja miten tuuli niitä tuo? Siellä sanotaan, että me hajotamme maahan järjen päätelmät. Ja jokaisen varustuksen, joka nousee Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Halleluja. Aika voimakkaita ilmaisuja. No sinä ajattelet, että en minä nyt ole tuollainen. Että tämä ei ole minun luonteeni. Että minä olen tuollainen vangitsija ja hajottaja. Mä oon tällainen pehmeä, lempeä. Mutta kuule, meidän ei tarvitse vastaanottaa kaikkea, mitä meidän ympärillämme liikkuu. Kaikkia tunteita ja kaikkia ajatuksia. Niin kuin joku eilen me vierailimme eräässä afrikkalaisessa kodissa, etiopialaisessa kodissa. Siellä oli 3 etiopialaista ja 1 mosambikilainen. Niin me olimme heidän kanssaan ja siinä keskusteltiin ja syötiin ja vietettiin iltaa yhdessä ja puhuttiin näistä tällaisista asioista. Ja tämä eräs henkilö siinä sanoi sitten, tämä yksi mies siinä sanoi, että joo, kaikenlaisia niitä ajatuksia voi tulla, mutta niin kuin se sanonta kuuluu, että me ei voida estää pääskystä lentämästä päämme yli, mutta me voimme estää sen tekemästä pesää päämme päälle. Ja tämä kuvaa ajatuksia. Me ei voida estää kaikkia ääniä, mitä me kuulemme ihmisten kautta tai mistä niitä sitten tuleekin. Tai omien ajatusten kautta. Mutta me voimme estää sen, että ne ei jää. Että niistä ei tule varustuksia meidän mieleemme. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Järkikin voi olla Jumalan tuntemista vastaan. Ja jokaisen ajatuksen, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Miten me teemme sen? Kääntymällä Jumalan sanaan. Halleluja. Kääntymällä Jumalan sanaa. Kuule, joskus yöllä, varsinkin jos mulla on ongelmia, taloudellisia paineita, rahahuolia tai mitä tahansa murheita, niitäkin voi olla, mutta Raamattu sanoo, että meidän tulee turvata Jumalaa ja tuoda kaikki asiat hänelle.